Daudz teatrālisma elementu bijis arī Jumpravas koncertos. Sākot ar pie labākajiem modes māksliniekiem pasūtītiem kostīmiem līdz pirotehnikai un dūmiem. Un šajā aspektā šī grupa ir viena no celmlaužiem Latvijā. Īstu furoru savulaik obligātajā tarifikācijas skatē, proti fināla sacensībā Liepājā 1986. Gadā, Jumpravas uznācienas tērpu mākslinieka Uģa Rūķīša darinātajos melnās ādas imitācijas kostīmos. Es esmu Rita Pavlova, radio zinām kā Rita Paula un palīdzu radios konto klausītājiem no rīta mosties.